Lai arī oficiāli Lielbritānija no Eiropas Savienības izstājās jau šī gada janvārī, nekādas būtiskas izmaiņas nedz pārējo dalību valstu nedz pašas apvienotās karalistes iedzīvotāji līdz šim nav izjutuši, jo ar vienu norit pārējais periods, kas noslēgsies 1. Janvārī. Līdz ar to iestāsies jau būtiskas izmaiņas dažādās jomās, stāsta ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris.
Ārlietu ministrija jau ilgstoši ir aicinājusi mūsu valstspiedrīgos Lielbritānijā, kuri plāno tādu ilgstošāku nākotni saistīt ar apvienoto karalisti, reģistrēties un saņemt atkarībā no jau Lielbritānijā pavadītā laika ilgumu vai nu pagaidu iedzīvotāju statusu vai nu pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Proti šī robeža šķirtne ir 5 gadi. Šeit uzreiz vēlos minēt, ka tiem mūsu pilsoņiem, kuri ir jau pieteikušies un saņēmuši šo pagaidu iedzīvotāju statusu, ir jāņem vērā, ka Lielbritānija pēc pašreizējām ziņām nepiešķirs automātiski uzreiz nākamo statusu. Proti pastāvīgā iedzīvotāja status, tas nozīmē, ka katram pašam ir jāsako līdzi, cik ilgu laiku jau šī uzturēšanās ir bijusi Lielbritānijā un būs pēc tam jāpiesakās attiecīgi nākamajam statusam. Mēs redzam, ka pēdējā laikā, un tās ir labas ziņas, ir strauji augusi mūsu pilsoņu aktivitāte.
Britu valsts iestāžu dati liecina, ka līdz septembra beigām aptuveni 108 000 Latvijas pilsoņi ir reģistrējuši savu uzturēšanās statusu Lielbritānijā. Savukārt aptuveni 0,5% pieteikumu anulēti. Atteikti. Pierģistrēties vēl būs iespējams līdz nākamā gada vidum, taču to varēs izdarīt tikai tie Eiropas Savienības pilsoņi, kas Lielbritānijā ieradušies līdz šī gada beigām. Jārēķinās, ka no janvāra mainīsies līdz šim brīvā persona pārvietošanās starp Lielbritāniju un Eiropas Savienības dalību valstīm, turpina Beķeris.
Lai dotos pastāvīgi strādāt vai studēt, Lielbritānijā būs nepieciešama vīza. Ir jāuzsver, ka tas attieksies arī uz tiem, piemēram, studentiem, kuri jau ir sākuši studijas Lielbritānijā, bet attālināti šajos apstākļos, kas mums visiem tik labi ir zināmi, iespējams vēl nav ieradušies Lielbritānijā, un ja studenti nebūs ieradušies Lielbritānijā līdz šā gada beigām, tad būs arī tieši tāpat jāpiesakās vīzai, tie būs papildu izdevumi, tāpat būs jāmaksā arī par iespēju izmantot Lielbritānijas veselības aprūpes pakalpojumus.
Jauno nodarbinātības un imigrācijas sistēmu Lielbritānija plāno balstīt punktos. Proti Latvijas pilsoņiem būs jāsavāc vismaz 70 punkti, lai pēc 1. Janvāra varētu uzsākt darba attiecības Lielbritānijā vai pārceltos tur uz dzīvi. Šos punktus piešķirs atkarībā no izglītības līmeņa, darba devēja statusa, atalgojuma līmeņa, valodu prasmēm un daudziem citiem faktoriem.
Manā gadījumā bija diezgan viegli nokārtot, jo man tā bija viss papīra kārtībā, bet es domāju, ka ir ļoti daudz tādu, kuriem ar šo varētu būt problēma, jo ir jābūt pierādījumam, ka cilvēks ir maksājis nodokļus vai ir legāli uzturējies Lielbritānijā 7 gadus pirms pieteikšanās šim statusam. Un ar to, man liekas, diezgan daudziem varētu būt problēmas, jo ja vien...
Maija Brīce Lielbritānijā dzīvo kopš 2007. Gada. Turp devās studēt, bet tagad ir matemātikas pasniedzēja koledžā Emsvorsā. Maija stāsta par pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kur ir nokārtojusi, tādēļ 1. Janvāris viņai izaicinājums visticamāk nenesīšot. Vienlaikus viņai nav pārliecības par to, kā tur strādājošo Eiropas iedzīvotāja status transformēsies ilgtermiņā.
Vairāk, kas man interesē, ir, kas notiks pēc 5 gadiem vai 7 gadiem, jo lai arī šobrīd man ir pastāvīgā iedzīvotāja status, nav nekāda garantija, ka tas status arī tāds paliks. Es domāju, ka arī šis var mainīties, un tas man nu satrauc, jo vairāk gan man bērnu dēļ, jo viņi tā teikt, lai arī ir latvieši, Latvijā nav dzīvojuši, būtu ļoti grūti pēkšņi pārvākties.
Tāpat joprojām esot daudzi neatbildēt jautājumu saistībā ar veselības aprūpi pēc Brexit pārejas perioda beigām.
Pirms referenduma es varēju lietot Lielbritānijas veselības aprūpi, kas bija tā Eiropas veselības karte, kas brauc uz Eiropu. Un, protams, ka tās vairs nebūs. Un es arī nevaru Latvijas lietot, jo es, protams, Latvijā nodokļus neesmu maksājis. Līdz ar to es nevaru lietot Latvijas, un Lielbritānijā tādas vairs nav. Līdz ar to mums vajadzēs pieņemt pirkt veselības apdrošināšanu no komerciālām kompānijām, un es pieņemu, ka tas varētu būt diezgan dārgi. Un tas man nedaudz uztrauc. Un īpaši tāpēc manam dēlam ir pirmā tipa diabēts, un ar viņu braukt uz Eiropu būs ļoti dārgi.
Ārlietu ministri apstiprina, ka izmaiņas veselības aprūpes un ceļošanas sistēmā būs arī tiem, kas dodas uz Lielbritāniju, turklāt joprojām ir daudz nenolēmtu aspektu.
Jāsaprot, ka īslaicīgākiem ceļojumiem vairs nebūs derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte, proti turismā un līdz 6 mēnešiem ceļojot vai apmeklējot radus draugus Lielbritānijā nebūs vajadzīga vīza Latvijas pilsoņiem, tad būs nepieciešams iegādāties veselības apdrošināšanas polisi. Nu, un to, ko tiešām var pateikt, ka sociālās garantijas un veselības aprūpe, diemžēl, visi jautājumi vēl nav noregulēti, un par tiem droši mēs nevaram šobrīd vēl spriest, jo sarunas gal galā arī starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju vēl turpinās, un šīs ir tās kārtējās 4 izšķirošās nedēļas.
Latvijas pilsonis Helmuts Feldmanis Lielbritānijā dzīvo jau 16 gadus.
Personīgi es nejūt neko, pat es teiktu visu šo laiku, kopš kaut kāda pirmā paziņa, protams, ka bija karstas sarunas un diskusijas, vai ladus slikti, vai vajadzētu vēl otrs referendums un tā tālāk, bet šobrīd, manuprāt, viss ir ļoti klusu par tādu Brexitu, vispār neviens nerunā.
Pat labam viņš strādā par šoferi un kopā ar ģimeni uzturas Mansfieldā, kur pārstāv arī diasporas organizāciju Brīvo Latviešu apvienība. Viņš novērojas, ka apkārt esošie tautieši lielākoties savus uzturēšanās dokumentus ir sakārtojuši. Taču latviešu vidū bieži apspriestas gaidāmās izmaiņas ceļošanas un sūtījumu nosacījumos, kas to varētu sadārdzināt.
Un mēs vēl nezinām, kā tas praksē viss notiks, bet man personīgi varbūt vairāk satrauc, cik būs grūti vai sarežģīti, teiksim, tā ceļošana, kādas jaunas prasības tad tiks uzliktas un cik mēs drīkstēsim ņemt līdzi naudiņas, vai mums viņi būs kartē, vai mums būs jāatskaitās, cik ir mūsu kontos un vai tik mēs kādam neiedosim dāvanā kādas dažas eiro. No šīs visas lietas, es domāju, ka patiesībā tas, es saprotu, ka varbūt nu, valdība ir jārieģē uz Lielbritāniju kā uz trešās pasaules valsti, un tieši šī situācijā, ja Briti ceļot uz Latviju, tad viņi varētu uztvert kā trešās pasaules pilsoņus, bet ja pilsonim būs nu, sarežģīti ieceļot savā valstī, tas būs viennozīmīgi atkal tāds signāls par to, cik Latvija ir atvērta un cik ļoti viņa gaida savus pilsoņus atpakaļ.
Tāpat Helmuts norāda, ka nav zināms, vai naudas pārskaitījumos tuviniekiem uz Latviju arī pieaugs kādas komisijas maksas. Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstiprina, ka līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības maksājuma pakalpojumu sniegšanai vairs nebūs saistošs līdzšinējais regulējums. Līdz ar to bankas varēs noteikt citas maksas par pakalpojumiem. Komisijai gan pašlaik nav informācijas, ka tas tiktu plānots, tomēr klientus aicina rūpīgi sekot līdzi maksājuma pakalpojumu cenām. Savukārt valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka atgādināja, ka jebkurai personai, kas ierodas no kādas trešās valsts, ir jādeklarē līdzi esošā skaidrā nauda, ja summa pārsniedz 10 000 eiro. Tāpat ik vienam Latvijas iedzīvotājam jāņem vērā, ka pēc 1. janvāra mainīsies vairāki nosacījumi sūtījumu saņemšanā no Lielbritānijas.
Un, diemžēl, lai cik tas netaisnīgi neliktos, sūtījumi, kuru vērtība pārsniedz 45 eiro, ir jāmuito. Ir jāiesniedz muitas deklarācija un jāmaksā nodokļi. Tas ir muitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un, ja tiek sūtītas akcīzes preces, tad arī akcīzes nodoklis. Tātad īpaši ieteicami būtu, ja ir zināms, ka tuvinieki plāno sūtīt uz Latvijas Ziemassvētku dāvanas. Varbūt šogad darīt to nedaudz ātrāk, jo, kā mēs zinām, pieaugot sūtījumu apjomam, mēdz būt arī kavēšanās. Un, diemžēl, neskatoties uz izsūtīšanas datumu, ja sūtījumu saņems 1. janvārī vai vēlāk, muitas kontrola tiks piemērota.
Muitas nodokļa likme atrodama vida mājaslapā. Knoka skaidro, ka paredzētas izmaiņas arī muitas kontrolē ceļojot starp abām valstīm.
Ja ka ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli neapliek preces, kuru kopējā vērtība lidojot ar limašīnu nepārsniec 430 eiro. Tas ir pilngadīgām personām. Ja runājam par bērniem, līdz 15 gadu vecumam ir robežvērtība 285 eiro. Lidojot ar lidmašīnu, tabakas izstrādājumu, kas ir visizplatītākais veids, ir cigaretes, 200 cigaretes, bet no alkoholām litrs stiprā alkohola vai 2 litri līdz 22% un tai skaitā arī šampanietis vai 4 litri negāzētā vīna, parastā vīna. Vēl ar ko jārēķinās, ka ir virkne preču, kurām pastāv dažādi aizliegumi un ierobežojumi. Nu, pirmām kārtām jāzina, ka gaļas produktus ir kategoriski aizliegts ievest no trešajām valstīm un piena produktus.
Latvijas pasts vēl informē, ka pasta sūtījumu uz Lielbritāniju tarifos nekas nemainīsies no 1. janvāra un arī vēstuļu apmaiņā būs tāda pati kārtība kā līdz šim. Taču pie pārmaiņām pasta pārstāve Gunda Gvārpa min sīkāka sūtījumu satura norādīšana no nākamā gada.
Jau šobrīd ik viens paku sūtījums, kas tiek nosūtīts uz trešajām valstīm, tur tiek aprakstīts šis saturs, kas atrodas sūtījumā, bet no 1. janvāra šis saturs būs jāuzrāda detalizētāk. Nu, piemēram, ja šobrīd mēs norādām, ka mēs nosūtām apģērbu, piemēram, 3 vienības, tad no 1. janvāra būs lūgums šos datus nedaudz detalizēt, norādot, piemēram, ka tika nosūtīts viens zeķu pāris vai divi zeķu pāri un viens krekls. Un tas, protams, attieksies arī uz šiem Lielbritānijas sūtījumiem, jo no 1. janvāra tad Lielbritānija arī būs ārpus Eiropas Savienības, jeb šī trešā valsts.
Ārlietu ministrija vēl šajā nedēļā sociālajos tīklos uzsāks informatīvo kampaņu, lai plašāk skaidrotu dažādās pārmaiņas līdz ar Brexit pārejas periodu noslēgumu 1. janvārī. Sinti Ambot, Latvijas radio.